Sijui mko gani na Mungu yupo, okay nay, usijisahau, kisa umepanda bei, yupo hata hapo lipo. Yeah, Mungu yupo, okay nay, usijisahau, kisa umepanda bei, yupo hata hapo lipo. Anafanya na vumo pepo, ukiona mtu anamtusi Mungu, ni chizi na mapepo. Mwisho mwambwembwe kifo, kila kitu kipo wazi kwenye maandiko. Simjaribu Mungu uwe trending, itakula kwako. Siupigi msimamo wako, ila kazi ya Mungu sio yako. Biblia imetahadharisha kwa manabii feki wapo, mara Mungu anakuona after, na yupo wapi? Tafakari kiunda vina hapo, jumbe upo wapi? Kupitia tabu haimanishi Mungu hayupo. Ungemjua Ayubu ungefuta lyrics kwa nyimbo yako. Kazi ya Mungu na makosa, tunashukuru kwa kila jambo. Ulimbo sha wanasa kati mavi juu mapambo. Mungu yupo. Toa mbali, ulikuwa huna nyumba wala gari, eti leo yupo wapi? Unaona mafanikio ni zari, amekupa wai budu la mwabudu aliyekuumba. Nachosikia ni kelele za mtu alielewa mavumba, anaongea pumba, matusi yote kwa mamba. Ashavuka mto, ona anavyojigamba. Dada zangu wemba kwaya, msifuni Mungu, anatuepusha na mabaya. Puzi ni majungu na sio ela, zinazofanya tunaishi. Pumzi anatupa Mungu, tena bila takeshi. Aina ubishi kuingia kablini, siku yako ya mazishi. Everyday tupo mtani, watu wa watu tishi. Wachungaji wote so kwamba awafai, wapo wema na wabaya, kila place okay.
Mungu yupo. Mungu yupo. Mungu yupo hata hapo lipo. Mungu yupo. Mungu yupo.
Kioni zari amekupa wai, ni Mungu gani na mabudu ya Mungu.